Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyr dinleyijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 14-nji iýuly, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda MHM-niň resmiýleri Marynyň hukuk goraýjylary bilen ýygnaklary geçirip barda taýýar bolmagy ýöne aljyramazlygy duýdurýarlar. Türkmenabatda bolan partlamada ýaş çağı helak boldy. 11 adam şol sany 5 çağı hastahanaga ýerleşdirildi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden Onun tazelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarin. Taliban jeňçileri öz territorial çäklerini giňeldiýän mahala Abaşanyň Owganistanak harby serkerdesi Abaşanyň bu ýurtdaky 20 ýyllyk harby gatnaşygyny tamamlamak işleriniň çägini 12-nji ýylda serkerdeligi ýetutorna geçirdi. Ol bu işi Abaşadan ýöredir. General Scott Miller Kabulda geçirilen dabarada Owganistanak Abaşa güýçlerini serkerdeligini merkezi serkerdeligiň başlygy we harby deňiz güýçlerini generali Frank McKenzie tapşyrdy. McKenzie Owganistan boýunça serkerdeligi Floridadan ýöredir. McKenzie iň adyny Abaşa 31-nji awgusta çenli yurtun çekilmek işlerini tamamlayan ça Awganistanyň howpsuzlyk güýçlerini gorumak üçin geçirilmegi mümkin bolan howa hüjümlerine gödäwçilik eder. Simbolik iş gowşuruş 1-nji maýda halkara harby güýçler Awganistanyň ýyda çekilmäge başlary bäri Talibanyň yurdun 423 etrafından 3-dün birini gödäwçiligi ele geçirip Kabul hökümetiniň sinmek ähtimallygy baradaky gorkulary artdyryan wagtyna gabat gelýär. Taliban 12-nji ýulda merkezde Awganistanyň Gazni welaýatynyň Paýtagtynyň daşyny baglaýan mahaly welaýat geňeşiniň agzasy ýagdaýyň ören howpludygyny aýtdy. Günni gorganda har welaýatynda hem uruşlar dowam edýär diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Birleşen Ştatlary Hitaýyň Uýgurlara we beýleki aýdyklary daraşmalary boýunça oňa gönükdirýän genosid aýplamalaryny gaýtalady. Bu habar çakmyşyklarda etnik arasalaýyş bilen baglykda Birma, Eritreýa, Efiopiýa we Günorta Sudana garşy goşmaça sanksiýa duýduruşlary bilen bilelikde berildi. Bularyň ählisi genosidleriň we wagşyçylygynyň Öňüňe almak boýunça döwlet departamentiniň kongresi berýän ýyllyk hasabatynyň bir bölegi hökmünde Biden administrasiýasynyň iýberen maglumatlaryna girdildi. Bu administrasiýa dünýäde adam hukuklaryny gorap saklar we wagşyçylygyň öňüniň alynmagyny milli howpsuzlyk bähbitleriniň hem-de ahlak jogapkärçiliginiň ödeni hökmünde ukrar edýär diýip Biden administrasiýasynyň maglumatlaryny aýdylýar. Hitaý demirgazyk güni batar Sinjan sewtine 1 milliondan gowrak uýgury we beýleki musulman azlyklary siýasy terwiýeleýiş üçin tutuk etmekde halkara tanqidi uçraýar we sanksiýalara sebäpkär bolýar. Hitaý şeýle lagerleriň adamlaryň terrorçylykdan saplanmagyna ýardym bermek üçin döredilen hünär öwredüş merkezleri diňe öňe sürýär. Döwlet departamentiniň hasabaty Hitaý resmiýetleriniň kimsitmelerini tutuk etmeleri, gynamalary zorlukly sivilizasiýany we beýleki jaza beriş çärelerini öz üçin alýanyny aýdýar. Rusiýa soňky 24 sagatyň dowamyny 780 adamyň koronavirus bilen bagly kesel bilen aradan çykanyny aýdýar. Bu pandemiýa başlanaly bäri bir günde tasdyk bolan iň ýokary ölüm sanydyr. Soňky 24 sagatyň dowamyny ýurt boýunça COVID-19 bilen hasaplananlaryň sany 24,700 adama ýetdi diýip koronavirusa garşy krizis merkezi habar berdi. Munyň bilen COVID-19 bilen näsaglanlaryň umumy sany 5,7 milyon adamı yetti. Yurtta cemi 144,492 adam koronavirus bilen aradan çıktı. Yönü tanqiçiler kevr ölümlerin yanlış hasabat berilmegi sebepli ve beyleklerin bilge işleyin yaştırılmağı sebepli, keseli okoşanların hem de bu keseli bilen aradan çıkan adamların hakik sanının Xaf yokor bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. Russiýa hadisalaryň ýokarlanmagyndan ejir çekýär. Sağlyk resmiýleri munyň bilen baglanykda wirusyň çalt ýaýryan delta görnüşini we ýa-da galýan wagtsinasiýa kampaniýalaryny aýplaýarlar. Ýylatyň diňe 15 köterim sanjym kabul etdi. Köp bir ýerli Sputnik V sanjymyna bolan önemsizligi bu ýagdaýa sebäp hökmünde görkezýär. Kubada protestçiler gözgüýne ykdysady krizisiň we koronavirus pandemiýasynyň arasyna kommunistik hökümetiň soňuna çykylmagyna çağıranyň bir gün soň 12-nji ýulda Gavanada ümsümlükdi. Şäherde köp sanly polisiýa güýçleri ýerleşdirildi. Adada ýerleşýän ýurdun beýlik şäherlerine we Gavanada geçirilen seýrek protestleriň ýygyany köp sanly polisiýa paýtagtda patrullyk etdi. Şeýle 12-nji ýul güni ýurdun mobil aragatnaşyk ulgamlaryna bökdönüşlük ýüze çykdy. Sürgündäki Kubalex insan hukuklaryny goraýjy stopor demans Strasiýalar başlanaly bäri adynan 100 protestçiniň aktivistiň we garaşçy jurnalistiň tutuk edilendigini aýtdy. Protestlere müňlerçe adam gatnaşdy. Olaryň käbiri azatlyk ýok bolsun diktatorçylyk diýip gygyrşdylar. Abaşanyň prezidenti Joe Biden Birleşen Ştatlaryň Kuba halkynyň hem-de olaryň batly erkinlik çağıryşlarynyň tarapyna dogan aýtdy.